začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy, jimiž vás provází Adam Drda, jsou věnovány dvěma pamětnicím, dvěma osudům. Ten první se týká především období komunismu. Jiřina Moravcová v něm líčí osud svůj i svého otce Jana Millera, který byl čtyřikrát vězněn za nacistické okupace i po převratu v únoru 1948. Před 70 lety v prosinci 1951 ho zatkla státní bezpečnost. Zemřel za podivných okolností při přípravě vykonstruovaného soudního procesu. Jeho dceři bylo tehdy 17 let. Druhou část pořadu věnujeme Erice Bednářové, rozené Rotterové, která pocházela z rodiny českých Němců. Ačkoliv se Rotterovi postavili proti nacismu, byli po osvobození jako Němci perzekuováni. Erika Bednářová zemřela ve středu 24. listopadu 2021 ve věku 92 let. Spoluautory dnešních příběhů jsou Josef Šuba a Vít Lucuk. Na úvod první rodinné historie. Otec Jiřiny Moravcové, Jan Miller, byl vrchním a později hospodářským ředitelem akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický, krátce ASPC. Vznikla roku 1910 v Hodoníně, kde ji zřídilo konzorcium několika podnikatelů a bank za účelem ovládnutí cukrovarnického průmyslu na Jižní Moravě. Po roce 1918 se pod vedením Viktora Stoupala vytvořilo seskupení řepařů akcionářů napojených na Agrární banku, kteří postupně získali společnost do svých rukou. ASPC, které se tehdy říkalo Stoupalův koncern, zažívala nebývalý rozmach a v roce 1938 spadalo pod její správu 11 jeho moravských cukrovarů. Společnost přežila nacismus, únorový převrat v roce 1948 však znamenal její faktický zánik, ale k tomu se ještě dostaneme. Jiřina Moravcová se jako prvorozená dcera Jana a Julie Millerových narodila 6. srpna 1935 v Brně. Na otce vzpomíná.
Moji rodiče pocházejí oba dva z Vyškova. Tatínek byl ročník 1893 a maminka byla ročník 1908. Otec tam vystudoval gymnázium, po gymnáziu potom šel na vysokou školu zemědělskou, ale do Vídně, protože tady ještě nefungovala. Potom, pokud vím, jeho první zaměstnání bylo někde tím, že byl jako adjunkt, tak to bylo na těch stacích, místo auta dostal koně a byl vlastně, první zaměstnání bylo v Bánově a tam vlastně začínal, že jo, tak tam jezdil po polích a podobně. Potom začal být zaměstnán v podniku, který se jmenoval Syndikát řepařů. A mám pocit, že z té firmy potom vznikla další firma, která se jmenovala Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický. A tam tatínek dělal vlastně vrchního ředitele. A myslím, že od nějakého roku 1938 přes celou válku do února 1948. No, myslím, že měl dost vysoké postavení na tu dobu, to ano, ale on byl, protože žil, nebo byl vlastně z rodiny sedlácké, že tam je jeho rodiče a všichni předkové byli sedláci, takže on byl velice skromný člověk, takže my jsme žili, dá se říct, strašně skromně. On byl vůči sobě byl přísnej a třeba i vůči mně byl velice přísnej, že já jsem třeba jela na lyže se školou do Krkonoš a to vždycky si na to vzpomenu, že on mě dal třeba stovku a říká, Jiřko, tady máš kdyby si chtěla si něco koupit. A pač on mě tak vychovával, nebo jsem takhle byla vychovaná. Já jsem se vrátila a pač jsem to nepotřebovala, tak jsem mu tu stovku vracela a on neřekl, nech si to, vzal si to zpátky. Takže takhle on jaksi mě docela dobře vychoval, že pokud vím, ale nevím z jakého důvodu, byl vězněn v době války na Špilberku a v Kaunicových kolejích. A to se prostě, nebylo to asi dlouho, ale já jsem o tom ani nevěděla, pač maminka mi řekla vždycky, že je na služební cestě.
Z archivních dokumentů se podařilo zjistit, že Jan Müller byl v srpnu 1939 vyšetřován gestapem za údajné devizové přestupky a v srpnu 1943 ho okupační moc obvinila, že napomáhá Čechům od nuceného nasazení na práci v říši. Tragický osud potkal za okupace prastrýce Jiřiny Moravcové, jimž byl Jan Zonnewend, předseda pravoslavné náboženské obce v Praze, který po atentátu na Reinharda Heydricha přišel na myšlenku ukrýt parašutisty v hrobce kostela svatého Cyrila a Metoděje. Zaplatil za to životem, stejně jako jeho nejbližší rodina.
To byl maminčin strýc a ten byl potom teda zastřelený a jeho manželka a dcera, která těm partizánům nosila jídlo do toho sklepení, tak ty byli v koncentračním táboře, tak ti se nevrátili. Potom samozřejmě byla nějaká honba, že jo, po těch rodinách a nějak to dopadlo to tak, že vlastně on pocházel z Topolan, Topolany byla taková malá obec u Vyškova. Asi 10 minut od toho byly takzvané Křižanovice a tam žil bratr tady tohohle pana Zonnewenda, ale díky starostovi z těch Topolan řekl, že už tam nikdo nežije, takže vlastně ta rodina už nebyla postižena dál. Tak jedině ti Zonnewendovi, kteří žili v Praze, všichni zemřeli. Kdyby to asi býval ten starosta neřekl, tak asi by tam to přešlo i na nás a možná jsme tady taky nebyli.
Po porážce nacismu se život Müllerových začal vracet do starých kolejí. Jan Müller pracovně jezdil mezi Brnem, kde i nadále působil ve vedení ASPC, a Prahou, kde zastával funkci náměstka ústředního ředitelství Československého průmyslu cukrovarnického. V roce 1948 se život Müllerovy rodiny ze dne na den obrátil vzhůru nohama. K moci se dostala komunistická strana a lidé, jako byl Jiřinin otec, neměli mít jako třídní nepřátelé v novém režimu místo.
Tím skončil vlastně jak v Praze, tak tady v Brně. A hned tak po únoru, to znamená asi od března, se k nám nastěhovali jako estébáci, střídali se a byli u nás, já mám takový pocit, asi 2 měsíce. A oni u nás bydleli, spali, jedli, s tatínkem chodili na procházku. Když potom rušili tu firmu, tu akciovou společnost, tak vlastně jezdili s ním autem, počkali, až on tam vyřídil nějaké ty písemnosti, zase se vrátili k nám. Takže ale od toho nemáme vůbec žádný papír, jsem jim nenašla, protože možná, že oni vůbec ani nic nedali. Prostě byli s celým zaopatřením u nás byli ty 2 měsíce.
Vítězný únor společnost ASPC samozřejmě nepřežila. Podnik přešel do rukou revolučního výboru a dosavadní vedení bylo propuštěno. Proč se příslušníci státní bezpečnosti nastěhovali k Müllerovým, není jasné.
To bylo velice nepříjemné, protože když jsme věděli, že vlastně jsou to estébáci a teď tam s váma, s tatínkem třeba spali v ložnici, oni se opravdu střídali, já nevím po jaké době, ale některý byl třeba tak slušný, že maminka mohla zůstat jako v ložnici a on spal v jiném, pač my jsme bydleli v pisárkách a tam jsme měli asi 5 pokojů, takže jako nebyl problém, aby spal jinde. A nebo si třeba opalovali, pač tam byli přes ty jarní měsíce, takže byli na balkoně, opalovali se a prostě žili tam s náma.
A vy jste, jakoby, vy osobně jste je vnímala?
No já jsem je nenáviděla. Já jsem je nenáviděla, protože to je strašný pocit. Já jsem toho mého otce měla nesmírně, jsem si ho vážila, protože on byl opravdu velice slušný člověk a já to vím, nejenom já jsem ho měla ráda, ale ostatní prostě lidé taky kolem něj. A takže jsem to považovala za hroznou nespravedlnost, že tam prostě u nás jsou. A jsem nevěděla, proč, tak mě bylo 13 roku. A když k vám nikdo nesmí a nikdo vám nesmí telefonovat a pokud zvonil telefon, tak oni vzali telefon, aby prostě věděli, kdo volá. Tak se nás všichni báli samozřejmě, že? Protože oni s ním chodili po ulici, po procházce, no tak každý měl strach. Samozřejmě, že měli všichni strach. A já jsem tenkrát chodila na gympl do primy, do sekundy. Oni to nevěděli, co se u nás děje, já jsem to neříkala. Já jsem mohla chodit, kam jsem chtěla, nikdo mě nehlídal, nebo jsem chodila ke známým a tak to ano, ale k nám nikdo nechodil. No pak jsme se teda odstěhovali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Millerovi se pak museli vystěhovat z domova, z Brna do Vyškova. Otec se vrátil do svého rodiště v Křečkovicích a ujal se hospodaření na rodném statku, kde žil i jeho bratr. Hospodařil jen krátce. 2. června 49 ho brněnská krajská komise zařadila na 2 roky do tábora nucených prací, kam ještě téhož měsíce nastoupil. Přesný důvod Jiřina Moravcová nezná, na rozsudku si mohla mnohem později přečíst jen obecné konstatování, které jejímu otci sděluje, cituji, jste osobou z hlediska politického a státně bezpečnostního nespolehlivou, ohrožujete výstavbu lidově demokratického zřízení, jste škůdcem socialismu.
To pro něj nepřijeli, to nevím prostě, jak se dostal do toho tábora nucených prací a byl tam vlastně asi tak rok a půl a ze zdravotních důvodů ho potom propustili. Když se zřizovali JZD, nebo byli zřizovány, že kolektivizace zemědělství nastala, tak asi po otci chtěli, aby on chodil po sedlácích a prostě nutil je, aby odevzdali půdu a... No a on tenkrát řekl, copak já bych se jim mohl podívat do očí, když to je jejich živobytí a já bych jim řekl, dejte to. No tak třeba kdyby býval byl takový, že by se sklonil a že by třeba opravdu spolupracoval a zřizoval JZD, tak třeba by ho nebyli ani zavřeli, ale on byl asi takový čestný člověk, který by to nemohl udělat.
Tábor sídlil na dnešní Lidické ulici v Brně.
A jezdili za prací do Želešic, protože maminka tam jezdila občas prostě někde za plotem, mu vždycky dala nějakou čokoládu nebo nějaký balíček. A jinak jsme měli tak občas návštěvy v tom táboře nucených prací. To bylo na Lidické, jak jsou hasiči a vedle byla snaha. To byly takové dřevěné baráky a tam vlastně byli brněnští lékaři, brněnští právníci a brněnská inteligence na převychování.
Vzpomíná Jiřina Moravcová. Její otec Jan Miller se po propuštění z internace vrátil na venkov. Bylo mu tam lépe i kvůli pošramocenému zdraví. Na Vánoce 1951 ho však příslušníci komunistické politické policie znovu zatkli.
Ten první nebo druhý den sváteční přijelo asi 5 mužů v kožených kabátech autem. Udělali prohlídku tam v našem, kde jsme bydleli. Prostě všechno vyházeli, moje věci, co jsem měla jako školní. A já jsem prostě měla hroznou nenávist v sobě, tak jsem se jich ptala, můžete mi říct, co tady u nás hledáte. A oni říkali, no hledáme vysílačku. Já mám, aha, tak ještě běžte do sklepa a ještě tady mi půda nahoře, tak se běžte podívat, tam určitě něco najdete. No, u nás nic nebylo samozřejmě. No a tatínka odvezli a potom jsme ho už neviděli až v rakvi.
Jiřina ani její příbuzní netušili, co se s otcem stalo, proč byl zatčen a kam byl odvezen. O pár dní později dorazilo strohé oznámení z krajského velitelství STB z Ústí nad Labem, že Jan Müller byl ponechán ve vazbě.
A byl tam tedy od Vánoc 51 do 28. září 52 a byl ve vyšetřovací vazbě. Takže my jsme vůbec dostali jeden jediný dopis od něj, ale až tak někdy v létě. A my jsme tam s maminkou jeli v dubnu 52, on měl jako narozeniny, tak jsme si bláhově mysleli, že třeba nás za ním pustí, tak jsme jeli do Ústí nad Labem. Ale kde vlastně tatínek byl, to my vůbec ani nevíme. V které věznici byl, to prostě nevím. My jsme se pak jenom dověděli od nějakého architekta chudáčka, který se s ním sešel někde v nemocnici a říkal, že to bylo v Kartouzích. No a pak jsme dostali vlastně telegram od Okresního národního výboru z Výškova v tom září 52, že zemřel. Takže maminka potom jela tedy do Ústí nad Labem pro věci. A tady ty fotografie, ty vznikly proto, že paní, která byla z pohřební služby, byla taky z Výškova a když maminka řekla, odkud je, tak ona říká, je paní Müllerová, já vám dám pro pana manžela rakev s okýnkem a já vám ho vyfotografuji. A takže to tak jako proto to je a skutečně to bylo okýnko, že jsme vlastně věděli, že ten otec tam je. No potom se prostě přivezla rakev do Výškova a to byl konec. No.
Podle úředního oznámení zemřel Jan Müller 28. září 1952. Jako příčina smrti se uvádí udušení a selhání srdce. Pohřeb se konal o několik dní později a vzhledem k váženosti a oblibě Jana Müllera v jeho okolí to byla ve Vyškově událost sledovaná Státní bezpečností. Proč byl podruhé zatčen, jeho dcera Jiřina ani manželka Julie nevěděli. K žádným dokumentům se nedostali. Z Vyškova se i s Jiřininým mladším bratrem odstěhovali zpátky do Brna.
On nebyl, já si myslím aspoň, že on nebyl žádný politik. On byl opravdu zemědělec tělem i duší. A jestli byl v nějak, jestli opravdu se něco dělo, tak to my nevíme. Ani maminka nic nevěděla, protože tenkrát nebylo zvykem, aby se muž ženě svěřoval, jo, s těma, a mezi nimi byl 15 roků rozdíl, takže to teprve přede mnou se taky nic nepovídalo.
Otcovo zatčení a smrt zásadně poznamenalo život celé rodiny.
Co se změnilo? Jsem měla ještě bratra, který teda byl potom jako duševně postižený, takže byl vlastně nemocný. A ani jsme se s někým moc nestýkali, protože to člověk nějak, to se vám něco zablokuje a raději s nikam moc nechodíte, nebo nechcete, nebo se člověk straní. Tak já bych řekla, že spíš jsme se stranili, aby jsme nebyli nikomu na očích. Já jsem vlastně dělala v té době, kdy tatínek zemřel, tak to jsem byla ve třetím ročníku na obchodní akademii. No a pak jsem se dodatečně teda dověděla, že přišel nějak příkaz na školu, že abych prostě nebyla připuštěna k maturitě, protože jsem končila v 54. No a na 3 dny to prostě nějak to dopadlo, že jsem prostě tu maturitu jako mohla udělat. No tak pak jsme se protloukali, jak to šlo. No já jsem pak nastoupila tady do jednoho brněnského družstva, ale bylo to v Ochozi u Brna, protože mě tenkrát řekl náš ředitel školy, že rozhodně nesmím být zaměstnaná ani v Brně, tak jedině Ostrava nebo nějaký pohraničí. No ale přátelé otcovi jako nějak přijeli a zařídili, že jsem mohla nastoupit do toho družstva, který tedy nebylo v Brně, ale bylo v Ochozi u Brna. To je 30 kilometrů, tak to už pak nevadilo. No a tak jsem tam byla od toho 54. roku. No maminka tam taky už v tom Vyškově nechtěla prostě zůstat déle, protože Vyškov byl, je a zůstane takový komunistický město. Tím, že teda se tam narodil Klement Gottwald, že vlastně odtud pocházel a potom, že tam vlastně je ta vojenská škola v Dědicích. No a nám se tam teda velice těžko potom žilo. Protože bylo spousta asi lidí, kteří to nám přáli, nebo mamince to přáli, co se nám přihodilo. Takže říká, já tady nezůstanu a jdeme zpátky do Brna, tam nás nikdo nebude znát. Tak jsme se znovu pak přestěhovali do Brna.
Vzpomíná Jiřina Moravcová. V 60. letech po sovětské okupaci Československa, ale ještě v době doznívajícího politického uvolnění, se pokusila zjistit, co se vlastně s otcem stalo a zda by nebyla možná jeho rehabilitace.
V roce 69 jsem že chtěla požádat o odškodnění, takže jsem byla u soudu a tam mě řekli, že bych musela, že by se musel otevřít ten případ, protože nebyl odsouzený, že vlastně zemřel ve vyšetřovací vazbě a že by to prostě bylo dost náročné finančně a to jsme neměli prostě prostředky, tak jsem říkala, nedá se nic dělat, tak já o nic nebudu žádat. Ale dali mě, půjčili mě doklady, pustili mě do takové malé místnosti, takže já jsem si ty doklady pročítala a dodneška mě hrozně mrzí, že jsem nevzala někoho sebou třeba, kdo měl aparát, že by to byli jsme ofotili, protože jsem tam byla sama. No a tam jsem se dověděla vlastně z toho, tam byli prostě jak konzultovali mezi sebou. Otec třeba s nějakým inženýrem Černým o předávání zbraní, tak pak jsem se na konci dočetla, že otec spáchal sebevraždu, ale jestli to byla pravda, to nevíme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Müller byl rehabilitován až po listopadu 1989. Dokumenty, které se týkají jeho uvěznění, nakonec vyhledal pro paměť národa Josef Šuba. Z vyšetřovacího spisu Krajské správy státní bezpečnosti Ústí nad Labem vyčetl, že jméno Jana Müllera figurovalo v seznamu obviněných z velezrady v případu protistátní skupiny Pelikán a spol. Z výpovědi Huberta Pelikána, údajného vůdce této skupiny, se lze dozvědět, že Jan Müller za ním měl v červnu 1951 přijít s dotazem na případné pracovní uplatnění v jeho kanceláři. Pelikán s ním tehdy měl mluvit o nekomunistech, kteří by mohli vytvořit jakousi skupinu a požádal ho o důvěryhodná jména. Byla dohodnuta další schůzka, která už se ale nekonala, neboť Pelikán byl o několik dní později zatčen. Z dalších protokolů se dozvídáme, že se měl Müller s Pelikánem sejít již o několik let dříve a zprostředkovat několika Pelikánovým spolupracovníkům předávku zbraní. To byl také jeden z hlavních činů, kterými se měl provinit. Když však Pelikán v roce 1956 zažádal o znovu otevření svého případu, prohlásil, že o zbraních nikdy s nikým nemluvil a že ho vyšetřovatelé státní bezpečnosti k výpovědím donutili. Jan Müller se k distribuci zbraní nikdy nepřiznal a svou vinu popíral. V jednom ze soudních protokolů je uvedeno, že spáchal ve vězení sebevraždu. Lékařská zpráva přiložená k Müllerovu spisu tu možnost naznačuje, ale nepotvrzuje. Jiřina Moravcová se s otcovým osudem vyrovnávala celý život. V mládí přemýšlela o emigraci na západ, ale nakonec v Československu zůstala kvůli matce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Druhá část dnešních příběhů je věnována památce Eriky Bednářové. Zemřela ve věku nedožitých 92 let před pár dny 24. listopadu. Erika Bednářová se narodila jako Rotarová roku 1930 v osadě Beckengrund, která se dnes jmenuje Pekařov a je součástí Loučné nad Desnou. Rodiče byli Němci, maminka Sofie pocházela ze 13 dětí a v roce 1914 nastoupila službu u bohaté židovské rodiny v Ostravě. Za 9 let se vrátila s rodiči do Wiesenberku, tedy Loučné, a přinesla si sebou malou nemanželskou dceru Markétu neboli Grétu, jejímž otcem byl ostravský pan domácí. Roku 1928 se Sofie provdala za Josefa Rotera do Pekařova a měli spolu další děti. Anu, Ericha, Lidii, Eriku. Otec Josef Roter zemřel už v roce 1933 na následky průstřelu plic v první světové válce. A tak se celá rodina přestěhovala do Loučné k prarodičům, matka s dětmi se protloukala s jejich pomocí. Dobrou představu o tom, jak Roterovi tehdy žili, se lze udělat z Eričiných vzpomínek na dětství. Rozhovor vede Vít Lucuk z Paměti národa.
Potom, když tatínek umřel, tak tam byla obživa a tenkrát nedostávali ještě vdovského, že za první republiky, a tak musela dom. Takže rodiče jej nás hlídali a ona musela chodit do práce, že?
A tatínek dělal co v Pekařově, v lese nebo?
Ne, on chodil do Jindřichova do papíren.
Takže maminka pak se přestěhovala sem?
Ano, k rodičům.
A co dělala potom?
No, ona chodila do továrny, no a pak všelijak, že? Kde byla práce, že? A i třeba, když v továrně nebylo práce dost, tak chodila do lesa sázet stromky, že? Tak co bylo, a i třeba, když dělali ten první asfalt, tak ona dělala na silnici, takže tenkrát s těma kolečkama a s těma lopatama to roztahli, ten asfalt, že?
Ona měla hrozně moc dětí, jakože to uživit jako sama žena, to muselo být hodně těžké.
No, tak sama by to už neuživila, ale děda měl dobrý důchod jako mistr z té velamosky, že? Ty Heinzovi ty dobře platili tím svým zaměstnancům, že? Já potom, když jsem měla 5 roku, že? Tak ten strejda, jeden ještě to byl mladší bratr, ten potom šel na ten dům a ten mě chtěl. A oni děti neměli, tak mě tam vzali jako 5letou holku, mě vzali do Pekařova, že? Tak jsem tam byla nějak na podzim, jsem tam přišla a pak, jak bylo ovoce, tak utekla jsem domů k mamince. Plakali velice, ale už jsem nechtěla, že?
Všechny děti Sofie Roterové museli vypomáhat a pracovat. Maminka je také vychovávala dosti pádnou rukou. Okolní lesy patřily rodině Kleinů a pro sběr dřeva nebo lesních plodů museli mít všichni zaplacené povolení.
My jsme jako děcka museli hodně dělat. My jsme chodili na maliny, na jahody v lese, prodávali a z toho jsme se taky živili, že? A pokaždé jsme museli nějakou tu halus nebo něco vzít dom, zase dřevo natopený, protože na to nebyly peníze a maminka vždycky šla zase s tragáčem a my, jak jsme už byli starší, tak jsme vozek, děda nám udělal takový šikovný vozek a tím jsme to dřevo vozili domů, že? Ale bylo nám dobře, no až potom právě, jak to bylo tam 38, že?
Já se ještě vrátím zpátky. Ty lesy okolní tady byly Lichtensteinu, že? Nebyl problém, takhle to jste museli mít nějakou...
Tady bylo Kleinu.
Kleinu. A to jste museli mít nějakou povolenku, ne?
Ano, to jsme dostali Zeichen, že? A Češi říká Zeichen, že? Tak jsme dostali takové, jak dřevo to bylo, díra a na krk jsme to. A to jsme dostali na dřevo, že to jsme pár korun platili v zámku, a to jsme mohli dřevo sbírat. A na maliny jsme taky dostali. A na borůvky taky. A tam, že třeba až bylo hodně malin, pak ty prvty dali. A ne, dokud je to zelený, lidi nesměli do lesa.
Byli tady v Loučné nějaký Češi?
Žili málo. Tady byl pošťák, nebo to byl aj pošmistr Čech, a ty bydleli s námi na 20. Ale ohromní lidi. My jsme s nimi kamarádili, ale on potom zahynul v koncentráku, že?
Maminka už si nenašla manžela nikdy?
Ne, ne.
Jak vypadalo vaše dětství? Jako chodila jste kam do školy tady?
Tady v Loučné byla škola.
Tam byly čistě německý děti, že? Asi určitě.
No, no.
A chodila jste do nějakých zájmových organizací?
Ne, to nás nedovolilo. Ani děda, ani maminka ne. Oni vždycky řekli, pryč od politiky, že? No akorát, že ona byla jako těch antifašistů, to byl spolek, tady byl dělnický dům, jak teďka je to Biograf, to byl dělnický dům, že? No a tam jsme se sešli, ty ženy vždycky s nějakou ruční prácou, že? Chlapi hráli karty, No a my jsme zase nějaké ty hry tam dělali, že? Tak to bylo fajn, že? No ale potom jakože to bylo proti Hitlera, tak právě tu maminku zavřeli, že? No a nás dali pryč.
Eričina maminka Sofie Rotterová nebyla členkou komunistické strany, ale byla levicového smýšlení. V okolí Wiesenbergu pracovalo několik středně velkých továren a komunisté a sociální demokraté tam měli poměrně silnou pozici. Sofie byla proti nacistické ideologii a německému nacionalismu vůbec. Přihlásila své děti do levicové mládežnické organizace Rote Falken. To už byl v Německu u moci Adolf Hitler a pohraniční oblasti Československa fakticky ovládali stoupenci Sudeten Deutsche Partei, SDP Konráda Henleina. Ještě před Mnichovskou dohodou napadli tábor levicové mládeže v blízkých Velkých Losinách. Zrovna v něm byla i malá Erika.
Tábor dělali v Losinách, tam na kraju hned, jak se na Bukovice jde, tam byl stan veliký, dva stany, jeden byl pro ženy, jeden byl, a já jako děcku, já tam taky chci jít, a tak já mamka, nemůžeš být takový děcko u toho, a já brečela, tak mě sestra vzala na kolo, vypůjčila kolo a vezla mě tam. Na týden se tam šlo stanovat, že? To jsme v kotlíku vařili, že, polivky a tak. V noci ty henlajnovci nám prostříleli pistolama stany, že? No a tak potom za dva dny jsme museli to rozpustit a dom, protože oni nás nenechali spát tam, že?
Sofie Rotterová byla podle Eriky nejen protinacisticky zaměřená, ale měla také výrazně pročeskoslovenské smýšlení, které po Mnichovu a po okupaci pohraničí nezměnila.
My jsme českou hymnu zpívali v němčině. To bylo pěkný. A to bylo v knížce, že? A teďka mi, jak ty Němci přišli, tak jsme to museli přelepit černým, že? No tak večer jsme to doma přelepili a maminka říká, a ještě dneska ji zaspíme. Zaspíváme, tak jsme ji ještě zpívali tu česku v němčině. Ale dneska už vou is mein Heimatland, to ještě vím, ale už to ostatní nevím.
Po záboru pohraničních oblastí Československa si pro Eričinu maminku přišla státní policie neboli gestapo. Nebyla jedinou zatčenou v obci, jak Erika vypráví, z Wiesenbergu prý gestapo odvezlo plný nákladák lidí. Asi po 14 dnech Sofii propustili. Chovala se dál stejně jako předtím, různě vypomáhala lidem v okolí, postiženým či pronásledovaným, mluvila o nacismu s odporem a nedávala si moc pozor. Zavírali opakovaně a když si pro ní gestapáci přišli v roce 1940 po udání sousedů, byly děti Sofie Rotterové odtrženy od sebe a poslány na různé práce.
Ona vždycky řekla pravdu. Ona možná, kdyby byla ticho víc, že? Jenomže ona neuměla být ticho, že? Ona, když něco bylo špatně, ona to řekla, že? Tak ona dělala v továrně a hodně bylo už těch Němců narukovaný, tak oni hodně tady bylo Čechů, tak ona se jich kolikrát zastála, že? No a tak oni ji vždycky zavřeli a dokud byl žila děda, tak to ještě jako to vydrželo, ale jak děda umřel, tak potom už neměla oporu žádnou, že? No tak nás sebrali, že?
Ona jako veřejně mluvila proti Hitlerovi, nebo?
No, ona, anebo zase k někomu řekla, oni to zase šli udávat, že? A tak... Tak to bylo, takže ani dobré vzpomínky na tu Loučnu nemám nic, že nebyli dobří lidi tady. Že co byli ty antifašisti, ty buď to obrátili se honem a byli při Hitlera, že? A nebo radši mlčeli a byli skovaní, že?
No a ona, maminku teda někde internovali nebo zavřeli? Nebo...
No ona byla co chvíle zavřena. A nejstarší sestra ta potom sloužila v Šumperku nějaké gestapo, že? Oni měli dvě děcka, tak ona domácnost vařit a děcka se starat. A teď najednou tam přišel jeden a říkal, jestli ještě chcete maminku vidět život, tak pojďte s námi. Tak ona šla a on zase u toho gestapa tam ležela v rohu. Spodkem krev, nosem krev, ušima krev, jak ju zmlátili zase. A ona říkala, maminku dáte do nemocnici, nebo už tam nejdu sloužit. Tá, ať si dělá tu práci sama. Tak potom ten manžel přišel, že teď jako ten gestapák, co je tady, co je. Doma manželka mě volala, že děcka jsou hladný a že nevaří a tak. Ona říká, já nejdu vařit. Můžete mě zmlátit tak, jak maminku, ale já nejdu pryč, až ju dáte do nemocnici. Tak on potom se postaral, aby ju dali do nemocnici, že? No a ona sestra se vrátila zase tam.
To byla Markéta?
Ano, tak to byla ta nejstarší, že?
Richin bratr Erich musel tehdy v pouhých 9 letech na práci do Waltersdorfu, dnešního Žlebu. Dcera Anna šla do dětského domova v Čelákovicích. Pro Eriku si přijeli strýc a teta Engelbertovi ze Svitav. Erika tak prožila většinu války u příbuzných a vypráví, v jakých podmínkách byl její bratr spolu s dalšími 2 německými dětmi podobného osudu.
Ti tam museli dřít na poli. Rukama museli u Němců, rukama museli hnoj rozházovat. Já nemám dobrý vzpomínky na Němci, ne? Museli hnoj rukama rozházovat. Posteli měli jenom slámu, na tom spali a pytel měli nad spaní slámu, to měl polštář. Já jsem si celkem měla dobře. To byl bratr od maminky, ale teta byla velice přísná, tam nevětšině prakry mlátila. A to já jsem potom v tom 44. že psala mamince, říkám, buď to pro mě jdeš, nebo já si něco udělám, já chci domů. No tak ona je, že oni ty zase vezmu, ale přišla pro mě, tak já jsem už ve 44. byla doma. Tak ona měla zakázaný, že tam nesměla i ty děti navštívit. Tak mě poslala tam, že? Tak já jsem to právě viděla, že? A jsem tam 2 dny byla, takže jsem, tak to mě dali deku. Aj pode mnou, aj zakryt, ale ty děcka na téhle slámě leželi, že?
Dobře se neměl žádný ze sourozenců Rotherových. Například na Grétu lidé vyzradili, že má po otci židovský původ a od koncentráků je zachránila šlechtična, u které na konci války sloužila. Matka Sofie Rotherová, pokud zrovna nebyla zatčena, žila sama a pracovala v továrně Semprex ve Wiesenberku, kde se vyráběly granáty pro potřeby Wehrmachtu. V továrně byla také zaměstnaná spousta ruských a francouzských zajatců z blízkého zajateckého tábora, přesně byli tam na nucených pracích. Paní Rotherové nebyl jejich osud lhostejný, snažila se jim všemožně pomáhat, obstarávala jim jídlo a dokonce pro ně vařila. Jedné internované ruské vojačce zachránila s pomocí dalších sousedů novorozené dítě.
Tam byli jedni manželi a my k sobě nesměli, že? No ale přece jenom se zcukli někdy v noci, že ten, co hlídal, on taky byl dobrý člověk a ona byla tihodná. Co teď? Tak ona těžky dělala, kde pak to děcko nešlo pryč. Tak ona to potom, oni donesli ty Němky, že, co tak byli, ty antifašisti a tak, donesli šaty, že, sukně veliký a tak. Tak nikdo to neviděl, že, a pak ona porodila a tak v noci to děcko i vzali a nesli to tady nahoře je barák, k těm lidům. To se jmenovalo Lindnerovi, že? Tak tam to děcko oni měli, ale tam byly ještě 3 rodiny v tom baráku. Když to děcko začalo plakat, tak oni mu drželi pusu a šli do sklepa dolů, protože to se nesměl prozradit, že oni mají, protože oni by okamžitě ju dali do koncentráku a s tím dětskem, že? No a tak potom a maminka chodila na Přemyslov, tam měli krávy, ale nemuseli odevzdávat mlíko, ale máslo. Tak ona chodila tam pro mléko a tam a nosila to ten Lindnerům pro to děcko, že? Tak ona se furt obětovala pro druhé, že?
Posloucháte příběhy 20. století.
V posledních válečných měsících přibývalo stále více zraněných vojáků Wehrmachtu. Ti byli na doléčení posíláni do jednotlivých rodin, také v Loučné. 2 z nich byli ubytováni u Sofie Rotherové. V dubnu roku 1945 se Sofie rozhodla, že jednomu z nich pomůže poté, co dezertoval. Vzpomíná Erika Bednářová Rotherová především na květen, kdy už se děti po porážce Německa vrátili domů.
Když maminka byla sama, že? Ona měla veliký byt, tak ona musela tenkrát vzít tady, poslali sem vojáky, co třeba měli nějaké úrazy, vyléčený a už na vojnu nemuseli, ty potom taky v lese museli to dřevo dělat na ten dřevoplyn. Tak ona jich musela 2 vzít do bytu. Tak jeden byl z Lipska a ten druhý já už nevím, odkud byl. No a teďka, když to bylo v tom dubnu, tak oni už museli rukovat a oni měli tam rukovat na to, na Bruntál, že? A maminka říkala jim, tam se hlaste a při nejlepší příležitosti týma kopcama, lesama, ona jim to tak vysvětlila a vraťte se, já vás tady zkouvám. Na co budete ještě bojovat, když stejně je konec, že? Tak opravdu ten mladý se vrátil, Valdemar se jmenoval. A krvavý nohy měla všechno, že, jak tím lesem pořád jenom, ale vrátil se. No a teďka ho maminka musela před týma Němcama zkouvat, protože oni by ho okamžitě zastřelili, byl zběh, že? No a teď v tom 45., jak jsme byli všichni doma, my jsme trošku na něho žárlili. On furt mutl, že, maminko, že. A ona mu honem to lepší jídlo strčila honem. A my jsme kolika byli stekli, a my jsme ho někde aj zlobili, že. Chodil s námi do lesa, my jsme si seděli na ten vozek, on nás musel táhat do kopce, my jsme byli potvory taky. A potom jsme řekli, že ten Čechům, že to byli známi tady, pojďte pro něho a zavříte ho. A on byl nějaký fón, on z nějakého, od nějakých baronů. A tak oni pro něho šli, pojďte zavřený. Tak oni ho měli tam tady v Loučně zavřený. A teďka maminka nás vždycky poslala s jídlem tam, to se musel živit tam. No a potom oni přišli a řekli, my už ho nemusíme tam nechat, protože oni všechny ty vojáci sbírají. Musíte ho vzít dom. No tak dobře, tak zase jsme ho vzali dom večer, že? No ale potom se zase přišli a řekli, oni dělají prohlídky a kde bude nějaký německý voják, ten proto jdou. A tak maminka říká, ty musíš dom. Tak ona šla s ním pěšky přes celou republiku a vždycky více, no jenom po nocama. A až na hranice šla, více jak 14, skoro 3 týdny byla po cestě. A pak zase přišli, my jsme mysleli, že už nežije, přišli na zpátek. Ona až ho předala Němcům, on furt, ne, ještě pojď dál, ona furt, běž už sám, já už se vrátím, ne, on byl takový strašpiter. Tak ona až ho předala Němcům, tak se vrátila. Udělal by to druhý.
Roku 1945 přišla do Loučné Rudá armáda. Na příchod Rusů Erika Bednářová nevzpomíná špatně. Na rozdíl od mnoha jiných míst v Loučné nad Desnou nerabovali ani nezabíjeli. Sofii Roterovou a její děti naopak ruští vojáci chránili.
Pravdu, oni byli fajn, ty Rusy. Já nemůžu zlého slova říct na ně.
Takže tady nedošlo k drancování?
No tak, ale málo. Oni akorát vajíčka furt chtěli, že? Oni ty sírové vajíčka vypili a nějaké to jídlo a máslo vzali a tak. Ale takhle, že by je ublížili Němcům, ani ne. Hned, jak přišli Rusy, tak hned se jedni manželi k nám nastěhovali a ještě jeden. Ty u nás bydleli, že? Na zemi spali, aby nám ty druhy neublížili, že? A tak to bylo opravdu výborně. Ale jak oni odešli, tak Češi se mstili. To jsme pak už nebyli jenom Němci.
Oni u vás bydleli ruští vojáci, nebo jak?
No, ty, co tady byli jako zavřený. Protože maminka jich živila. Tak oni nás aj chránili, že? Jednou aj ten Rusák mě, ten Viktor se jmenoval, mě fackoval. Protože on říkal, dneska nechoďte děvčata ven, dneska ty Mongolci a ty jsou strašně na ženy, nechoďte ven. No já, maminka byla v kyně, děla tam a přišla domů a říkala, byli jste pro chleba? Ne, my jsme zapomněli, ježiš, tolik lidí a ten mašte. Tak my jsme šli, to nebylo daleko, jenom my jsme šli kousek a dva Rusy a ty nás potáhali do příkopy a tak. Lidi se dívali z okna, ale žádný se netroufal i pomáhat, že? Protože Rusy by je zastřelili. A teď najednou z té dvacítky vyběhl ten Viktor ven a křišel něco po rusky, že? My zůstali stát a on tam na mě jednou vrazil a sestře a říkal, co jsem já říkal, že nemáte jít ven. Tak jste se měli brambory uvážet a čekat, až já přijde, já bych pro ten chyliba šel.
A to byli ti ruští zajatci právě, co porodila to dítě, ta žena,
no,
jo? A to dítě válku přežilo?
Ano, to válku přežilo a oni potom řekli, co vy jste pro nás dělali, my vás necháme ve štichu. Jenomže oni všichni odešli a pak ani se neozvali nikde, že? A pak jsme slyšeli, že Stalin všech, co tady byli zajeti, všechny zabili.
Po osvobození nejaktivnější nacisté buď utekli, nebo je Rusové sebrali, anebo spáchali sebevraždu. Tak jako jistý Naumann nebo Neumann, který prý, cituji, jezdil do Polska střílet židy.
A on potom přišel do továrny a pak se chlubil. Oni se museli vykopat ty hroby a potom se museli vyslíkat a pak je střelili a oni tam spadli dolů. A on se tady chlubil a on chodil s nějakou holkou, ta byla z Berlína, oni tady museli na prácu do továren, že? Tak taky byly více holky tady. A on s to jednou chodil, on měl 41 a ona měla 18-19. No a teďka, jak už se řeklo, že Rusy už jdou, že? Tak on dostal strach, tak on s tou holkou šel do kout na procházku. A tam jí musel přesvědčit, že jako ju zastřelí a sebe. A ona se s ním rvala, protože on byl celý poškrabaný prý, jak ona, že ne, že ona chce žít. tak našla kousek do předu a on tak, jak to udělal v Polsku, střelil do týlu a zabil ju tam. A on se taky zastřelil tam a oni jsou pochovaní, jak je v koutech ta hasičské zbrojnice. A pak jsou ještě tam pochovaní, tam taky byl jeden SSák a ten zase manželku a 3 děti zastřelil a ty jsou taky tam pochovaní.
Eričina matka Sofie Rotterová se sice po celou okupaci stavila proti nacismu a podstatnou část té doby strávila v kriminálech, ale po osvobození jí ani její děti nečekalo dobré zacházení. Po odchodu ruských vojáků začaly v kraji řádit revoluční gardy, česká politika a většina společnosti se řídila pravidlem Němec jako Němec. Na podzim 1945 povolali 15-letou Eriku na chmel do Olomouce. Jenže z cesty na chmelovou brigádu se stala cesta do internačního tábora pro Němce v olomouckých Hodolanech.
My jsme už nebyli antifáci, jsme byli Němci. Polovičky listky jenom, že? No a teďka to bylo 45. na podzim, tak na chmel. Maminka říká, nechod. A já, ne, tam ta, doma se nenajíme, hádáme se o jídlo, že my jsme byli všichni to hladní. No tak jak chceš, no tak tam bylo napsané deku a co si máme vzít. No a teď jsme v Louče nastupovali do vlaku, přijdem do Šumperka a tam Němci, ježiši, už zase děcka dotáhli do Olomouci. My máme do Hodolán, do lágru. Co teď? Teď už tam byla ta milice s těma pistolům, puškama, už jsme nemohli utíct nikde, že? No tak jsme do té Olomouci. A to jsme byli, to byl ten bordel od těch Čechů, že většinou sami, akorát jedna byla Henleinovka, ostatní jsme byli všichni od antifašistů rodina. To bylo tak nespravedlivé, že já jsem byla 3 měsíce. Ta jedna byla až do ledna tam. My jsme spali na holej zemi. V tom pokoji bylo 48 a tam to bylo krutý. Jste slyšeli o těch Hodolánech? Ne, že? To se úplně mlčí o tom koncentráku tam.
Poměry v Hodolanech byly podle Eričiných vzpomínek stejně drsné jako ve většině ostatních poválečných lágrů pro Němce.
V noci jsme měli strach jedna sama na záchod. Tam pokaždé nějaký německý voják visel. Ta hlídka se tak bavila s nima. A nebo jich tak mlátila. V chodbě byl stůl, tam je uvazali a mlátili, a když byli už bezvědomí, jich polili a zase my jsme potom přišli z práce a ta krev tam tekla, my jsme to museli uklízet. My jsme museli tam do té vojenské budovy uklízet tam a školu uklízet jsme museli pomalovali a, že, a potom jsme chvíli dělali v té zoře. Ráno jsme dostali hrnek černé kávy, té melty, horšké a kousek tvrdého chleba. A až večer zase potom polívku. A když jsem viděl poprvé tu polívku, tam to bylo z nějakého starého hrachu a fazoli a tam červíky plavali. Já říkám, to já jest nebudu. A vedle mě seděla paní a ona říká, pojď ticho a je zavři oči. Nesmíš se dívat, co jíš. Jestli chceš přežít, tak musíš to jíst. Tak první den jsem to vyzvracela, že? No ale pak už jsem to jedla, že? A tak pak jsme byli odstěhovaní do Sory, ale 14 dní nebo 3 týdny. A tak tam jsme se mohli aspoň cukrovi najít, jenomže to se nám zprotivilo za chvíli, že?
Nakonec se známým podařilo Eriku v uvozovkách vyreklamovat a mohla odejít domů. Na rozdíl od mnoha ostatních sousedů nebyli Rotterovi vyhnáni neboli odsunuti. Na počátku roku 1948 se Erika provdala za Čecha Oldřicha Bednáře z Jedlí. Na jaře téhož roku byla však i s matkou v rámci vysídlování zbylých Němců do vnitrozemí deportována do Želechovic na Uničovsku, kde museli pracovat na statku bez nároku na mzdu, jen za ubytování a stravu. Erika už měla malé dítě, manžel byl na vojně, o deportaci nevěděl a nakonec jim pomohl známý farář. Erika se poměrně brzy dostala zpátky do Loučné. Sofie Rotterová, její matka, však musela na Uničovsku strávit 3 roky. Dostala pak mizivý důchod a až do smrti v roce 74 jí podporovali dcery. Erika po válce nesměla jako Němka studovat. Pracovala v lese a až do roku 68 v továrně Velamos. Neužila si ani klidné stáří. Roku 1997 jí povodeň na řece Desné utrhla zadní část domu. Zatímco se psem na klíně seděla po kolena ve vodě v kuchyni, obrovské balvany jí bořily zdi. Peníze na opravu domu získala především z kostelní sbírky v Německu. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.